Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Sfida të shumta e presin Hashim Thaçin në synimin e tij për të bërë president. Institucionet e Kosovës në veri ballafaqohen me kushte të vështira derisa sa ato serbe i kanë të gjitha. Filmi Shok, filmi i parë kosovar që nominohet për Oscar. Shteti Islamik merr përgjegjësim për sulmet në Indonezi. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në bazë të mandatit kushtetues, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga pritet të përmbyll mandatin e saj 5 vjeçar, duke i hapur kështu rrugën procesit të zgjedhjes së presidentit të ri të Kosovës. I vetmi kandidat për këtë post mbetet lideri i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, i cili edhe e ka mbështetjen e partisë më të madhe të deputetëve të Partisë Partnere Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, parashihen jo pak sfida për zgjedhjen e tij në këtë post. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Zgjedhja e presidentit të arshëm të Kosovës besohet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Deri në datën e votimit për president në Kuvendin e Kosovës, e cila nuk është caktuar ende, subjektet relevante politike preferojnë që të arrihet një marrëveshje për zgjidhjen e krizës aktuale, në mënyrë që ky votim të mos ndodhë nën gazin lotësjellës dhe fishkëllimat e opozitës. Në bazë të marrëveshjes për koalicion ndërmjet dy partive më të mëdha politike, Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, kandidati përbashkët për këtë post është lideri PDK-s Hashim Thaçi, aktualisht zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm i Kosovës. Memli Krasniqi nga Partia Demokratike e Kosovës u ka thënë medjave pas takimit që zhvilluan strukturat udhëheqëse të këtij subjekti politik se Thaçi mbetet kandidati vetëm për president dhe se koalicioni nuk do të tërhiqet nga zbatimi i marrëveshjes.
Ne brenda këtyre afateve të parapara kushtetuese do të kemi edhe zgjedhjen e presidentit dhe besoj që nuk don asnjë koment se kush do të jetë presidenti i ardhshëm i vendit apo kush do të jetë kandidati Partisë Demokratike të Kosovës, sepse kjo është ditur qyshë në krijimin e marrëveshjes për qeverin.
Për kraje kandidaturës e Hashim Thaçit për president të Kosovës, i ka dhënë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherë shkryetari Lidhjes Demokratike. Ngjashëm me Mustafën janë deklaruar dhe shumica e deputetëve nga ky subjekt politik, por për brenda LDK-s ka edhe disa deputet që nuk e mbështesin Thaçin për president. Në mesin e tyre është edhe deputetja Vjosa Osmani. Në një prononcim për programin ton, deputetja Osmani ka folur për skenaret që mund të rrëzojnë kandidaturën e Thaçit ditën e votimit të tij në kuvend.
Përveç opozitës, pra duhen edhe 10 deputet të LDK-s që atë ditë mos të qëndrojnë në sallë, në mënyrë që të pamundsohet zgjedhja e tij në krye të shtetit për 5 vite të ardhme. Prandaj do të jem një nga deputetët e LDK-s që do të dalë jashtë, pra nuk do të qëndroj në sallë, nuk do të jem në kuvend atë ditë, meqë kjo është mënyra e vetme për të treguar kundërshtimin ndaj zgjedhjes së zotit Thaçi president.
Në arsyetimin e saj pse nuk do ta mbështet Thaçin për president, deputetja Vjosa Osmani mes tjerash vlerëson se ai nuk i plotëson dy kriteret kryesore që parashihen me kushtetutën e Kosovës.
Zoti Thaçi nuk është figurë unifikuese, përkundrazi është figurë përqartëse dhe e dyta për shkak se posti i presidentit është edhe shefi politikës së jashtme, pra udhëheqësi politikës së jashtme sipas kushtetutës së Kosovës, që nuk kupton që duhet të kemi një figurë që rregullon imazhin e Kosovës në botë, ndërka zoti Thaçi e ka bërë dhe do të vazhdoj të bëj vetëm të kundërtën.
Po në lidhje me procedurat dhe sfidat e zgjedhjes së presidentit të arshëm, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, mendon se Thaçi nuk do ta ketë vështirë të zgjidhet në postin e presidentit, por sipas tij, problemet janë se Thaçi nuk paraqet një figurë uniteti në Kosovë.
Zoti Thaçi nuk është personi që do të përfaqësonte të unitetin e tetit. Maj potirës e si deri me i votual, një po përse qenë president, duke ketë më shumë se gjyshme në votuizve, jo vetëm të elektoratës të tëmë.
Lideri partisë demokratike dhe kandidati arshëm për president nuk do të mund të llogarisas në votat e partive opozitare, të cilat e kundërshtojnë ashpër atë, por ai në masën më të madhe mund të llogarisë në votat e pakicave, të cilat janë pjesë e koalicionit qeveresës. Presidenti i Kosovës sipas kushtetutës zgjedhet nga kuvendi për një mandat 5 vjeçar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në komunën e Mitrovicës së Veriut, strukturat komunale të cilat funksionon brenda sistemit të Kosovës ende nuk i kanë hapsirat e tyre të punës. Si pas zyrtarve të kuvendit komunal në këtë qytet, kjo komunë ka mjaft probleme dhe pak buxhet. Në anën tjetër, strukturat jo legale në këtë komunë të mbështetura nga qeveria e Serbisë kanë objektet e tyre dhe mbështetjen e shtetit sërb. Këtë e pohojnë vet ata. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Edhe pas formimit dhe funksionalizimit të institucioneve të Kosovës në Mitrovicën e Veriut, institucione të dalë këto nga zgjedhjet lokale të Kosovës, në këtë komunë vazhdojnë të funksionojnë strukturat paralele të financuara nga qeveria e Serbisë, të cilat nga autoritetet e Kosovës janë cilësuar jo legale. Për më tepër, përfaqësuesit e institucioneve lokale në komunën e Mitrovicës së Veriut, institucione këto që funksionojnë brenda sistemit të Kosovës, thonë se janë duke punuar në kushte as pak të mira, madje jo të dinjitetshme në krasje me strukturat jo legale. Në Mitrovicën e Veriut edhe më tutje udhëheqja lokale nuk i posedon hapësirat për punë dhe as objektin për mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit komunal. Kryetarja kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, Ksenia Bozhovic, thot për Radio në Evropa e Lirë se situata momentale për sa u përket kushteve elementare të punës në këtë komunë është rëndë pavarësisht marrëveshjeve të arritura në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kuvendi komunal funksionon në kushte absolutisht të këqija, sepse asgjë nga ajo që është në marrëveshjen e arritur në Bruksel nuk është zbatuar në teren. Ne, madje, nuk i kemi as hapësirat tona. Kur i mbajmë mbledhjet, këtë e bëjmë duke i shfrytëzuar sallat dhe hapësirat e huaja, gjegjësisht në këtë rast objektin e dikushëm për riparim ushtarak në Mitrovicën e Veriut, ka theksuar Bozhovic. Ajo ka shtuar se askush nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal e Qeverisë së Kosovës nuk i ka kontaktuar autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut për t'i siguruar kushtet elementare të punës për kuvendin komunal. Nuk mundet askush të thotë që ministrit kompetente nuk janë të njoftuara me problemet tona, e sidomos për faktin që ne i kemi potencuar ato në takimet tona edhe para njerëzve të Ministrisë Administrimit të Pushtetit Lokal, të cilët e kanë bërë mbikëqyrjen. Në asnjë moment nuk kemi marrë asnjë përgjigje as nga ministrit përkatëse që ta zgjidhin problemin ton, qoftë kjo edhe një zgjidhje e përkohshme, do të thotë nuk ekziston vullneti për këtë, ka theksuar Bozhovic. Në anën tjetër, organet e ashtu quajtura të përkohshme të komunës së Mitrovicës së Veriut, që i financon dhe mbështet qeveria e Serbisë dhe të cilat autoritetet e Kosovës dhe ato ndërkombëtare i cilësojnë si jo legale, selinë e tyre kanë në ish objektin e administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK, si dhe në objektin e ri të ndërtuar të kuvendit komunal jo legal, në të cilin rregullisht mbahen mbledhjet e këtij organi jo legal. Kryetari të ashtu quajturit organi përkohshëm i komunës së Mitrovicës së Veriut, Aleksandër Spiriç, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon që kjo organ është themeluar në shtator të vitit 2013 me mbështetjen e fuqishme dhe financiare të qeverisë së Serbisë dhe zyrës së saj për Kosovën. Organi përkohshëm i Mitrovicës funksionon në një mënyrë mjaft pozitive për faktin që ne jemi shtylla kurrizore dhe qelësi i mbijetesës së popullit serb në këto hapësira. Ajo që kemi bërë deri më tash për qytetin është fakti se Mitrovica ka përparuar dukshëm kur bëhet fjalë për projektet infrastrukturore ose punësimin e të rinjve përmes programeve të ndryshme në bashkëpunim me shërbimin kombëtar të shtetit serb për punësim, përmes punëve publike dhe trajnimeve profesionale, ka theksuar Spiriç. Ai ka shtuar se përmes, siç e ka quajtur ai, ndihmës së madhe të Serbisë dhe kryeministrit të saj Aleksandar Vučić, si dhe drejtorit të zyrës për Kosovën të qeverisë së Serbisë Marku Djuric, në vitin 2015 janë ndarë rreth 100 banesa për familjet serbe të këtij qyteti. Megjithatë, ai nuk ka precizuar se cila është shuma e mjeteve financiare që ky i ashtu quajtur organi përkohshëm ka marrë nga qeveria e Serbisë. Në anën tjetër, propozimi i ndryshuar i komunës së Mitrovicës së Veriut që funksionon brenda sistemit të Kosovës për vitin 2016 është miratuar në shumën rreth 10.650.000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ambienti i pafavorshëm biznesor në Kosovë ka bërë që gjatë vitit 2015 të shuhen mbi 2000 biznese, vlerësojnë njohës të çështjeve ekonomike. Numri i shuarjes së bizneseve vlerësohet të jetë i lartë dhe që paraqet problem në zhvillimin ekonomik të vendit. Nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Trendi i shuarjes së bizneseve në Kosovë ka vazhduar edhe gjatë vitit 2015. Numri bizneseve të shuara për një vit po konsiderohet të jetë shqetësues për ekonominë e vendit. Me shuarjen e bizneseve thuhet se po shuan shumë vende të punës, çka rrjedhimisht ndikon edhe në rritjen e shkallës së papunësisë në Kosovë, e cila është mbi 30%. Kryeshefi ekzekutiv në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, Gazmend Mejzini, në një përgjigje dërguar përmes postës elektronike, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit 2015 në Kosovë janë shuar mbi 2000 biznese. Krahasuar vitin 2014 me vitin që lën pas, ka pasur edhe rritje të numrit të bizneseve të regjistruara, por edhe shuarje të bizneseve. Në vitin 2015 në Kosovë janë regjistruar 10.053 biznese të reja, derisa janë shuar 2.199 biznese, ka theksuar Mejzini. Derisa sa i përket rritjes së numrit të bizneseve të shuara, Mejzini thotë se kjo mund të arsyetohet me faktin e përfitimit nga ligji për veteran, ku si pas ti një numëri bizneseve të fjetura kanë aplikuar shuarje në mënyrë që të përfitojnë nga ky ligj. Ai tregon se gati të gjitha bizneset tek arsyeja e shuarjes zakonisht deklarojnë shuarje vullnetare. Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike konsiderojnë se shuarja e bizneseve në Kosovë po vjen si pasojë një ambienti jo të favorshëm biznesor. Nasser Grajçevsi, ish udhëheqës në Agjencinë për ndërmarrje të vogla dhe të mesme në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ka theksuar se numri i madh i bizneseve të cilat shuhen në vit duhet të jetë alarm për autoritetet e vendit.
Definitivisht kemi bënë me një ambient të degradum të biznesit në Kosovë. Kur them këtë, kam parasysh domethënë prej nivelit makro politikave ekonomike që qeveria e Kosovës ka dështuar, sidomos në mbështetjen e bizneseve të vogla e deri tek ato elemente domethënë në nivelin mikro, niveli ulët i pagesave, procedurat shumë burokratike gjyqësore për arkëtimin e mjeteve.
Grajçevsi thot po ashtu edhe niveli i lartë i korrupsionit në institucionet e vendit ka dekurajuar njerëzit që të bëjnë biznes në Kosovë.
Dhe këtu jo rastësisht ne kemi edhe ikjet bizneseve, jo vetëm të huja, po une po dëgjoj që kemi edhe biznese vendore që jënë duke shiquar investimet e veta ti dislokojnë në vende tjera. Atje ku ambienti është vërtet ma i mirë për të bërë biznes.
Për shoqatat ekonomike në Kosovë, numri bizneseve të shuara vazhdimisht është theksuar se është më i lartë se sa ai që paraqesin autoritetet kompetente. Nga të dhëna që ata i paraqesin në vazhdimësi, thuhet se bizneset që janë shuar kanë qenë më shumë tregtare se sa prodhuese, dhe se ato biznese kanë pasur të punësuar dy apo më shumë punëtor. Numri i përgjithshëm i bizneseve që figurojnë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë është mbi 140.000, prej tyre 99.1% u takojnë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë që nga viti 2019 nuk është bërë asgjësimi i barnave që ju ka skaduar afati i përdorimit. Zyrtarë qeveritarë tonë se në vend nuk ka ndonjë kompani adekuate që do të mund të kryejnë këtë punë, derisa Ministria Shëndetësisë nuk e di sasinë e barnave të skaduara që janë grumbulluar. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Prej pas luftës në Kosovë ka hyrë sasi e konsiderueshme e donacioneve me barna. Shumica nga to, si që thonë zyrtarë shëndetësorë, kam pasur afatin e përdorimit të shkurtër, andaj shumë stoqe me barna janë grumbulluar me kohë, derisa sfidë mbetet asgjësimi i tyre. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se Kosovës i mungojnë kapacitetet e mëdha dhe vendet adekuate ku do të mund të shkatrueshin barnat, derisa shiringa e të ngjajshme asgjësohen në institucione shëndetësore përmes furrave të vogla. Problem tjetër mbetet se në Kosovë nuk ka kompani adekuate që i plotëson kushtet për asgjësimin e barnave, e sidomos atyre me substanca aktive. Faik Hoti, drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky institucion nuk e din se sa ka sasi barnash me afat të skaduar.
Për ta ditur sasinë e barnave që na ka skaduar afatet dhe që i kanë përgjithsisht spitalet, duhet bërë një regjistrim i tyre, duhet bërë edhe sortimi për ditur natyren e tyre, e ma sa ne i dilet me cifra sakta.
Ministri i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ferid Agani shpjegon për mënyrën se si duhet bërë asgjësimi pa e dëmtuar ambientin.
Asgjësimi i barnave mund bëhet në institucionet e licencuara për këtë qëllim. Udhëzimi administrativ e parasheh edhe mundësinë e shkatrimit të barnave në furrat e larta të operatorëve ekonomik, siç është për shembull Shacemi, Kiku ose Feronikeli, ku krijon temperatura disë gratë të cilat e mundësojnë shkatërimin efikas, efektiv dhe pa pasoja për...
Ndërkaq në qendrën klinike universitare të Kosovës, zyrtari për informim Shpend Fazliu thot se asnjë institucion publik shëndetësor nuk është i autorizuar të bëj vet asgjësimin e barnave.
Çdo institucion shëndetësor në varësi të shërbimit spitalor klinik universitar të Kosovës që mund të ketë eventualisht barna me afat të skaduar, është i obliguar që bazuar në legjislacionin fuqi ta bëjë përmes komisionit regjistrimin e atyre barnave, ku prezent duhet jetë edhe farmaciste. Pastaj për të njëjtin regjistrim të njoftohet edhe inspektorati farmaceutik, i cili pastaj njoftohet lidhje me çështjen, dhe po ashtu njoftohet edhe Ministria e Planifikimit Hapësinor, dhe institucioni është i obliguar të kontraktojë kompaninë për asgjësimin e atyre barnave që kanë afat të skaduar.
Sidoqoftë, në Kosovë në vitin 2011 është bërë asgjësimi i barnave pa afat për herë të fundit. Çmimi për 1 kg të materialit për shkatrim ka kushtuar 3.4 euro. Në atë kohë janë parapar të shkatruan 200 ton barna me afat të skaduar, gjë që ka kushtuar rreth 500.000 euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Reforma në drejtësi konsiderohet si reforma më e rëndësishme në Shqipëri që mbastronjës së komunizmit. Por drafti përfundimtar i saj ka nxjerrë në pandasitë e para me spalve në koalicionin qeverisës. Ndjeki materialin e përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Mirela Milori.
Ashtu si shpritej, reforma në drejtësi ka sjell krisjen e parë institucionale mës dy aleatëve në qeverisje, Lëvizje Socialiste për Integrim dhe Parti Socialiste. Ekspertët kanë qënë prova e parë mës dy forcave politike. Ekspertët e kontraktuar nga Komisioni Parlamentar për Reformën në Drejtësi, që gjersisht njën si të kontraktuar nga qeveria Rama, kanë paraqitur një draft ku mes të tjerash zgjedhja antarve të gjykatës kushtetuese kërkon 3/5 e votave në parlament. Ky propozim është hedhur poshtë nga ekspertët e Partisë Demokratike, që kërkojnë një votim me 2/3 e votave, duket se mes tyre ka hyrë Lëvizja Socialiste për Integrim. Një draft i ekspertëve të Ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani ka afruar mekanikisht dy palët, duke shmangur thyesat për përcaktimin e votimit për gjykatën kushtetuese, dhe duke ja atribuar zgjedhjen e antarëve të gjykatës kushtetuese Presidentit të Republikës dhe kryetarëve të grupeve parlamentare. Palët nuk kanë dakord në nivel ekspertësh dhe duket se zgjidhja do të gjendet në tryezën politike. Këtu vjen dhe lëvizja e parë fort, e Lëvizje Socialiste për Integrim, që me anë të Ministrit të Drejtësisë Ylli Manjani, përfaqësuesi i saj në qeveri, deklaron nuk ka reformë pa Partinë Demokratike. Qëndrimi përforcohet nga kryetari i LSI-së dhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta, i cili në një mbledhje me kryesinë e partisë së tij deklaroi se reforma në drejtësi duhet të jetë konsensuale, çka lihet të kuptohet se nuk mund të ketë një votë parlamentare pa praninë e opozitës. Një panoramë të tillë afron mundësinë e aleancës mes Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim në një moment kur kryetari i LSI-së Ilir Meta është mediatikisht i ekspozuar ndaj një tjetër afere me biznesmenin Kastrioti Ismailaj, i cili ndodhet në burg për çështjen Çez Dia. Ndërkohë faktori ndërkombëtar, kryesisht ambasadori amerikan Donald Lu, po ushtrojnë presion ndaj palëve për miratimin e kësaj reforme, e cila konsiderohet si më e rëndësishmja në vend mbas rënies së komunizmit. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Pushteti gjyqësor në Maqedoni vazhdon të jetë në shënjestër të kritikave dhe kërkesave për reformimin e tij. Presionet në veçanti vijnë nga jashtë pas zbardhjes së rasteve të ndërhyrjes së politikës në zgjedhjen e gjykatësve dhe marrjen e vendimeve për raste të caktuara. Si çfarë thonë ekspertët në Maqedoni për kitazim me këtë çështje, ndjekim raportin e përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup Isuf Kadriu.
Gjykatat e pavarura dhe profesionale në shërbim të qytetarëve është e pamundur të pritet nga qasja që kanë partit ndaj pushtetit gjyqësor dhe në përgjithësi ndaj sundimit të ligjit në vend. Kështu vlerësojnë ekspertët për çështje juridike duke e komentuar kritikat në rritje, jo vetëm nga opinioni i brendshëm por edhe i ndërkombëtar, i cili gjyqësorin e ka vendosur në krye të agjendës së reformave në Maqedoni. Sipas Osman Kadriut, ligjëruesit së drejtës kushtetuese në Universitetin Fond të Shkupit, formimi i prokurorisë speciale për hetimin e aferës së përgjimeve është dëshmia e qartë se pushteti gjyqësor ka humbur besimin e qytetarëve.
Ne kemi, domethënë, një mori të dobësive në gjyqësor. Ato kanë të bëjnë në vend parë me efikasitetin e gjyqësorit, e kjesën akoma nuk mund të flasim se kemi efikasitet të freksuar, landët nuk shqirtojnë ata fatin e kuptueshëm. Në dy, kemi njerisht procedura të montuar akoma në gjyqësor, sidomos në laminin penal juridike. Në gjyqësor lulëzon korupcioni, në gjyqësor nuk ka vendime kualitative.
Sot Kadriu duke shtuar se shkeleset e ligjit dhe të pavarësisë së gjyqësorit duhet të përgjigjen për mos respektimin e ligjit, por edhe ai është skeptik se kjo mund të ndodhë duke u bazuar në praktikën e deritanishme, kur bartësit e funksionit janë amnistuar nga kishpërdorimet e bëra. Ngjajshëm vlerëson edhe Gordana Buzharovska, profesore së drejtës penale në Universitetin e Shkupit. Ajo thotë se janë bërë shumë ndryshime ligjore në drejtim të rritjes së përgjegjësive për kontrollin dhe ruajtjen e pavarësisë së gjyqësorit, por që në praktik jo vetëm që nuk zbatohen, por pikërisht institucionet që kanë marrë përgjegjësinë e tillë paraqiten shkeleset më të mëdhenj të ligjit.
Ние го сменивме системот на изборот на судии, се со цел да, да се обезбеди, таква беше замислата, ново тело, независно. Но да кажам искрено, го долгоје на нас зборувам дека имаме такви независни тела, што ништо не зависи од нив.
Ne ndryshuam sistemin e zgjedhjes së gjykatësve me qëllimin e vetëm që të formojmë një trup të ri të pavarur për kontrollin e punës së gjykatave, por periudha e kaluar ka dëshmuar të kundërtën. Ne kemi aq trupa të pavarur saqë asgjë nuk varet prej tyre. Edhe Këshilli Gjyqësor edhe Këshilli i Prokurorëve janë shëndruar në organe në shërbim të qendrave të caktuara, por jo edhe në shërbim të ligjit dhe mbrojtjes së pavarësisë së gjykatave, thot Buzharovska. Ekspertët i quajnë absurde, por edhe komike, pohimet e disa drejtuesve të gjykatave, se fajtor për ngjecjen e pavarësisë gjykatave janë edhe mediat, për shkak të gjoja presioneve që bëjnë në punën e tyre. Kërkesat për reforma në veçanti janë rritur pas publikimit nga ana opozitës të bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, në të cilat dëgjohet se si ata përmes formave të ndryshme të presionit kanë ndikuar në zgjedhjen e gjykatësve, si edhe në vendimet e tyre para se gjithash për procese politike dhe çështje të biznesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur një forcë speciale në Irak dhe tani ja kanë vënë syrin vënjes së kontrollit në qendrat e fuqishme të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Ash Carter. Ndjekim materialin e përgatitur nga Valjeta Kosumi.
Pas ndihmës që i dha Irakut muajin e kaluar në rimarrjen e kontrollit në qytetin e Ramadit, kryeqytetit të provincës perëndimore Anbar, ushtria amerikane tani ka në plan që t'u ofrojë ndihmë forcave irakiane dhe ushtarëve kurd Peshmerga që të rimarrin qytetin verior të Mosulit, i cili është i dyti për nga madhësia në Irak. Këtë e ka konfirmuar më 13 janar Ash Carter, sekretar amerikan i mbrojtjes. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe forcat e koalicionit gjithashtu do t'u japin ndihmë forcave rebele siriane në përpjekjet e tyre për ta rrëzuar Shtetin Islamik në Raqqa, të cilin grupi ushtarak e ka shpallur si kryeqytet të të ashtu quajturit kalifat, shpjegoi Carter gjatë një adresimi para trupave ushtarake amerikane në Fort Campbell në Kentucky të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Raqqa dhe Mosuli janë qendrat ushtarake, politike, ekonomike dhe ideologjike të gravitetit të Shtetit Islamik, tha Carter. Për këto arsye, plani i fushatës son ka në shënjestër si Mosulin, po ashtu edhe Raqqan. Ne do të fillojmë duke rënuar kontrollin e ISIL-it nga këto dy qytete dhe pastaj do të angazhohemi në operacionet e eliminimit në për territoret e tjera që mban ISIL-in në Irak dhe Siri, ka thënë Carter. Ai tha se do të takohet javën e ardhshme në Paris me liderët e mbrojtjes së vendeve antare të koalicionit antishtetit islamik nga Franca, Australia, Gjermania, Italia, Holanda dhe Britania e Madhe për të fituar përkrahjen e tyre në këtë mision. Secila nga këto vende ka një rol të rëndësishëm në kompletimin e shkatrimit të kësaj organizate të ligë dhe ne duhet t'i përfshijmë të gjitha kapacitetet që secili mund të ofrojë, tha Carter. Gjatë fushatës për të rimarë Mosulin, Carter përshkroi operacionet që do t'i dërgojnë forcat irakiane nga jugu, ndërsa forcat peshmerga nga veriu, në mënyrë që t'i rrethojnë dhe t'i largojnë ushtarët e ISIS nga Mosuli. Por Carter paralajmëroi se rimarja e këtij qyteti nuk do të jetë lehtë dhe e shpejtë. Forca speciale, e përbërë nga rreth 200 ushtar amerikan, do të asistojë në rimarjen e territorit, shpjegoi ai. Kjo forcë po përgatitet që të punoj me irakianët për t'u vënë në kërkim të ushtarëve dhe komandantëve të ISIL-it me qëllimin për t'i vrarë apo kapur ata kudo që i gjejnë bashkë me objektivat kryesor, ka theksuar sekretari amerikan i mbrojtjes. Këto shpjegime të Carterit vijnë një ditë pas adresimit të presidentit amerikan Barack Obama, i cili ripërsëriti bindjen e tij se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të punojnë me forcat lokale në Irak dhe Siri për të pasur një sukses më afatgjatë në betejën kundër Shtetit Islamik.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Holandës Bert Koenders ka folur sot në Komitetin për Punë të Jashtme të Parlamentit Evropian në Bruksel në lidhje me prioritetet e vendit të tij si kryesues i Radhës i Bashkimit Evropian. Koenders është ndalur edhe te Kosova dhe vendet e tjera të Ballkanit.
On Kosovo we welcome the signature of the stabilization and association agreement and we hope to conclude the agreement in the spring after your consent possibly in January.
Sa i përket Kosovës, ne mirëpresim në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe shpresojmë ta nxjerrim atë në pranverë pas miratimit tuaj ndoshta në janar, ka thënë Koenders. Ai po ashtu ka thënë se Serbia ka bërë hapa përpara vitin e kaluar, duke përmendur këtu marrëveshjet e saj me Kosovën, edhe pse situata në Kosovë sipas tij aty këtu është e paqëndrueshme. Grupi militant Shteti Islamik ka thonë se ka kryer sulmet në Jakartë të Indonezisë, njofton një agjenci e lajmeve e lidhur me të. Një seri shpërthimesh me bomba kanë goditur sot kryeqytetin indonezian, duke u pasuar me të shtona me armë zjarri. Policia ka bërë të ditur se 5 sulmues dhe 2 njerëz të tjerë janë vrarë. Sulmuesit kanë përfshirë disa kamikaz. Presidenti i Indonezisë Joko Widodo ka thonë se sulmet janë akt i terrorit. Indonezia është vendi me popullsinë më të madhe muslimane në botë. Një makinë bomb ka goditur një shtab të policisë në juglindje të Turqisë duke vrarë 6 persona dhe plagosur së paku 39 të tjerë. Një grua dhe një poshnje janë në mesin e të vrarve. Sulmi ka ndodhur në qarkun Qinar të provincës Diyarbakir. Zyrtarët kanë fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin. Sulmi i fundit vjen pak ditë pas një shpërthimi vetvrasës në qendër të Stambollit, i cili ka lënë të vdekur 10 persona, kryesisht turistë të huaj. Për këtë sulm, autoritetet e kanë fajsuar militantët e Shtetit Islamik. Organizata botërore e shëndetësisë ka shpallur liberin të pastër nga Ebola duke i dhënë fund shpërthimit më të keq të sëmundjes në histori. Fundi i transmetimit aktiv është shpallur pas 42 ditësh pas një rast të ri në Liberi. Liberia tashmë është bashkuar Guinez dhe Sierra Leones, të cilat janë shpallur të pastërta nga Ebola vitin e kaluar. Megjithatë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se Afrika Perëndimore mund të shohë prapë shpërthimin e virusit. Ebola ka vrarë mbi 11.000 njerëz qysh në dhjetor të vitit 2013. Qëndrimi Kosovar Shok me regji dhe skenar të Jamie Donahue është nominuar për çmimin prestigjioz Oscar në kategorinë filmave të shkurtër. Ngjarja në këtë film zhvillohet gjatë periudhës së luftës në Kosovë, derisa dy shok vënë në provë shoqërinë e tyre gjatë luftës për mbjetesë. Filmi është i mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës me producent Eshref Turmishi dhe Harvey Escott. Shok është filmi i parë kosovar që arrin të nominohet për çmimin Oscar. Dham blokun e lajmet, për lajmet dhe zhvillimet e fundit në Kosovë, rajon e bot, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në platforma Twitter dhe Facebook. Dëgjues të ndëruar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendje, nga Praga, miru dëgjofshim.